Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad! Algab saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates on mul üks väga tore külaline, Maire Lilleorg, ja oleme siin ikka selleks, et rääkida ülistuse teemadel. Ülistus on selline väga lai teema, väga selline sügav ja nii-öelda südame teema, ja vaatame siis, mis väiksed alateemad ja mõtted meil siin täna jutukäigus üles tulevad. Maire, äkki sa lühidalt räägiksid, milline oli sinu teekond Jumala juurde ja sealt tulenevalt siis ka ülistuse juurde?
Tere ka minu poolt kõigile kuulajatele. Ja tõepoolest, kui alata sellega, et kuidas minu teekond Jumala juurde oli, siis see on üks huvitav teekond olnud. Mina sündisin perekonda, kus ema oli juba kristlane ja ka minu isa käis kirikus aegajalt. Tema oli võib-olla rohkem selline kõikuv, et kord käis, kord ei käinud, aga antud juhul see ei tähenda midagi. Ma olin kokku puutunud siis Jumala sõnaga ja lapsena mind võeti ikka kirikusse kaasa, nii et ma käisin metodisti kirikus, ma käisin Tapal metodisti kirikus, Tallinnas ja midagi jäi minu sisse, aga nagu igal ühel meil on vaja tegelikult oma isiklikku otsust, oma isiklikku pöördumist. Ja nii siis minu elus juhtus, et minu õde, kes minust on paar aastat vanem, tema käis metodisti kirikus ja üks päev siis ta tuleb ja ütleb, et Maire, tead, Jumal on tõesti olemas ja mina olen Jumal oma ellu vastu võtnud. Ja mina siis mõtlesin, et mida, et mina ka tean, et Jumal on olemas. Ja siis ma kuulasin teda, mis ta rääkis, aga midagi jäi minu sisse. Nii et nendest teenistustest kõigest ma mäletan väga, et ma kartsin keskööd, sest piibel räägib, et Jumal tuleb tagasi nagu pimeduse tunnil või keskööd tunnil, kui me ei tea. Ja millegi pärast mina oma lapse meeles kujutasin ette, et see on keskööd. Nii et ma ei suutnud ühesti magama jääda, ikka ma kartsin seda keskööd, et äkki Jeesus tuleb, võtab omad ära ja mina jään maha. Ja siis ühel hetkel, kui jälle õde oli mulle rääkinud ja ma oma hirmus olin, siis ma kogesingi seda, et mina seal olen ja keegi on veel selles samas ruumis, kus mina. Ja see tegelane ei ole üldse hea tegelane. Et see ei ole armastav, vaid et see on kuri ja ta irvitab, et sa oled minu oma. Ja siis ma oma sees tajusin seda, et tegelikult on see kurat. Ja ta ütleb, et mina olen tema oma ja kuulun talle. Ja siis ma ütlesin oma ajal, et seda mina ei taha. Et palvetame praegu, et mina tahan olla Jeesus oma, mina ei taha olla kuradi oma. Ja nii oli siis esimene kord, kus me panime põlved maha ja mina andsin kodus oma õe juhtimisel oma elu Jeesusele. Ja muidugi siis ma käisin ikka metodisti kirikus edasi ja nii see siis läks, et see oli minu selline esmane pöördumine.
See on väga eriline, kuidas Jumal saab inimesi puudutada. Ma mõtlen need kohad ja situatsioonid. Kas vastab tõele, et see oli sellel ajal, kui Tapa metodisti pastor oli endal rang?
Just.
Väga eriline Jumala inimene, väga selline särtsakas ja selline teistmoodi inimene, et ilmselt ka see pärast, et ta oli juudi soost ja ma olen ise seal nendel teenistustel käinud, kui ta veel siin maa peal oli ja seda nii-öelda maist Jumala karja karjatses. Mulle väga jäi meelde, kui ta teinekord ütles, et armas kogudus, kas te lubate mul minna Moskvasse konverentsile, et sealt tuleb mitmeid olulisi kontakte.
Ma mäletan, et me isegi ükskord leppisime temaga kokku, et tema läheb Siberisse ja võtab mu kaasa, aga kahjuks seda päeva ei tulnudki, et ta oli päris vana mees juba ja kahjuks siis läks. issanda juurde enne.
Aga tema oli hästi selline inimene, kelle seest tõesti sa nägid, et Jeesus elas ja ta vaatas tema seest välja, tema silmadest ja nii edasi. Ja nagu mõnel kogudusel on kombeks väiksemal kogudusel nii ka seal, et pärast teenistust oli ju ülemises toas selline tore istumine alati. Ka seal võib Jumal puudutada inimesi ja Jumala tee iga inimese juurde on väga eriline. Õpetussõnades räägitakse, kuidas on mehe tee neitsi juurde, et see on väga selline eriline asi, millest on oma mõistusega raske aru saada. Aga ma arvan, veel imelisem on Jumala tee iga inimese südamesse, et kuidas ta just jõuab sinna ja kuidas inimene avab oma südame. Et see on väga eriline, nii et kallis kuulaja, kui sa kuulad ja sa igatsed, et Jumal tuleks sinu juurde ja et Jumal sind kohtaks, siis see võib juhtuda. See võib juhtuda sellisel hetkel, kus sa igatsed teda või kui sa lihtsalt oled Jumala teenistusel, sa kuulad Jumala sõna või olete usklikega osaduses, et Piibel ütleb, kus on kaks või kolm koos ja nende koosolemise mõtteks on see, et olla Jumala ees, siis on Jeesus nende keskel. Nii et sinu elus siis see pööre toimus Tapa linnas ja metodisti koguduse ajal või?
Ütleme niimoodi, et mitte Tapa linnas. See Tapa linn oli just endli tõttu meile lähedane, et kuna minu ema oli tuttav endliga, siis endel aegajalt meid kutsus enda kogudusse ja minu ema laulis seal. Mina olin lihtsalt väike tüdruk emaga kaasas, aga sellel oli kindlasti oma mõju. Lihtsalt meie rohkem käisime siiski Tallinnas, kuna me elasime Kehras. Nii et see ei olnudki kirikus, kui ma tegelikult palvetasin esimest korda, see oli meie kodus minu õe juhtimisel. Aga too aeg oli juba ka see aeg, kui toimusid EFATA koosolekud Oleviste kirikus. Nii et ma mäletangi, et kui ma metodisti kirikus käisin, seal oli üks hästi armas valge peaga tädi ja Alma oli tema nimi ja siis tema ütles, et lapsed, et oleks hea minna ka Olevistesse. Nii et tema kutsus meid Olevistesse. Ja siis me läksimegi sinna EFATA koosolekule. Ja võt siin oli nüüd selline teine punkt, kus ma kogesin Jumala kutset võimsalt. Nii et kui mina istusin siis selles, kuidas me esimeses löövis seal viimases reas, ja selle sama tädi Almaga koos ja keegi rääkis ees. Minu arust oli see korvpallur, Penti oli vist ta nimi ja midagi ta seal rääkis uskumisest ja mitte uskumisest, kui ma tagant järgi olen seda mõelnud, noh, täiesti selline lapse jaoks ju mitte midagi ütlev. Ütleme, et ma olin teismeline, mingi 12-13 aastane ja siis ma kuulasin seda ja ma ei saanud ise ka aru, ma istun seal ja krokodili pisarad veerevad mööda mu põski.
Pühavaim puudutas siin.
Täpselt, aga ma ei saanud sellest aru. Ja siis see sama tädi, kes siis minuga kaasas oli, me kutsusime teda oma vaimulikuks emaks ja tema pöördub ümber, et mis sinuga lapsekene, et sina vajad Jeesust, et läheme sinna Maarja kabelisse, mis peale EFATA-d ikka oli avatud ja kus siis inimesed tegelikult oma elu Jumalale andsid. Ja nii ta siis võttis mu käe kõrvale ja mul oli nii häbi, et näed, mul pisarad niimoodi voolavad ja ma nutan ja ma ei suuda ennast valitseda. Ja läksime Maarja kabelisse. Ma mäletan veel, Rein Uuemõisa oli seal ees ja mis seal iganes tehti, räägiti, ja, aga lõptulemus oli see, et siis kutsuti, et need, kes tahavad oma elu ikkagi Jumalale anda, et tuleksid. No tõenäoliselt ma olin kodus küll selle palvekese teinud, aga see ei olnud piisav minu jaoks veel, et ma läksin ikkagi sinna ette, sest teised ka muud kui, et mine mineks ja et anna oma elu Jumalale, et asi oleks kindel. Ja siis ma läksin sinna ette, mäleta, minuga räägiti, palvetati ja esimesed tõed siis mulle, mis ette loeti oli, et nüüd sa oled Jumala laps ja nüüd sa, et vajad hingata ja vajad süüa, et pea meeles, et hingamine on palvetamine ja söömine on Jumala sõna, et sa vajad iga päev lugeda Jumala sõna ja palvetada, et sa püsiksid Jumalas. Ja siis nad veel ütlesid mulle, et nüüd kutsutakse kindlasti ette, et kes tahavad tunnistada, et nad on Jeesuse omad, et siis sina ole julge ja tõuse aga püsti ja mine tunnista. Ma värisesin nagu haavaleht. Ma ei ole üldse julge tüüp. ma olen selline arakene olnud kogu aeg, aga sõnakuulelik. Ja nii siis oli, et Rein Uuemõis ütles, et kes nüüd on päästetud saanud, sest too aeg oli hästi palju neid, kes päästetud said, ma mäletan ikka kümnete kaupa või rohkem neid seal, et kes siis oma elu jumalal andsid. Ja nii kui siis kutsuti, ma olin esimene, kes krapsti püsti, kuigi värisesin nagu haavaleht, aga läksin sinna ette. Ja siis Rein küsib, et kas sa oled nüüd jumala laps? Ja mina siis tead oma suures hirmus, et ma vist olen nüüd küll vist jumala laps. Ja siis ma mäletan, Rein küsis, kas nüüd vist või kindlasti? Vist kindlasti ja ma mäletan, et kõik see saal nagu naeris, eks, et aga see kohmetus oli nii suur. Aga ma olin jumala laps ja sellest hetkest ma hakkasin koos jumalaga käima. Ma mäletan neid hirmusid ja kartusi ja selle vaimu maailma kartust isegi alguses, et kuidas ma julenud palvetada. Ma läksin koju, et ma tegelikult ei julenud palvetada, et ma kartsin pimedust. Ikka need vanad mälestused vist olid mul meeles, et kesköö ja kõik, aga ma mäletan, kuidas mul hakkas see võitlus pihta, et ma pidin hakkama koos jumalaga käima, et ma hakkasin jumala sõna uurima, ma hakkasin palvetama ja see julgus järjepanu tuli mulle, et kus ma julgesin rohkem ja julgesin palvetada, et ma ei kartnud enam seda vaimu maailma selliselt.
See on väga eriline, kuidas siis Jumal kasutab selliseid erinevaid usklike kokkusaamisi ja Jumala teenistusi, et seemet külvata ja kasta seda, kuni siis see taimekene lõpuks on valmis maapinnast välja tulema. Ja teine asi ka see on suur Jumal arm, kuidas üks inimene, kes on tunnistanud, et tema on nüüd Jumala laps, kuidas ta hakkab kasvama ja kuidas ta jääb püsima, sest väga palju on ju meie kõigi elus neid hetki, kui me oleme täiesti üksi ja väga suured võitlused käivad just sellel ajal teine kord.
Just, eks Piibel ju ütlebki, et kes usub ja suuga tunnistab, see saab päästetud. Nii et sellel suuga tunnistamisel on kindlasti oma kindel osa, aga ma mõtlen, et siis ma läksin Kihra tagasi, ma sain päästetud. Väga suur osa oli minu vaimulikul emal, kes nüüd ei jätnud mind unarusse, vaid tegelikult hakkas mulle kirju kirjutama ja kogu aeg meelde tuletama. Vaata, lapsed on ikkagi need, et kui keegi ei ole nende kõrval, et kes nendega tegeleb ja juhatab, siis kipub ikkagi unarusse.
Ja lõpuks on ju koolisõbrad ja muud maailmasõbrannad. Ja...
Just, aga minul oli siis see tädimud, kui kirjutas kirju ja julgustas ja ta ise väga palju kirjutas käsitsi häid raamatud ümber. Too aeg ei olnud...
Tollel ajal tehti...
Ja, ei olnud saada häid raamatuid ja ma mäletan, et Katrin Kuulman ja mida ta ümber kirjutas seal rist- ja bussikangelased ja mis siis käsitsi trükiti, et sai neid raamatuid lugeda ja need olid väga julgustavad. Et seal ei olnud tegelikult mingit suurt sõnumit alati sees, aga need imed, mis sündisid, need olid just sellisele teismele parajad.
Kuidas sa jõudsid lõpuks siis ülistuse juurde?
No, see oli nüüd ka ikkagi selline, aga see ei tulnud kohe, sest ülistusest, kui mina päästetud sain, me ei teadnud midagi. Sellist asja lauldi, sellist asja ei olnud, lauldi lihtsalt
ei olnud,
laulikust.
Ei olnud suurt vahet, ei olnud sellised nagu ülistajaid.
Jaa, olid küll erinevad laulud. Ma mäletan, et olid evangeelsed laulud, mida lauldi, olid sellised rahulikumad koraalid ja siis olid võidulauliku laulud. Mina tutvusin ka nende võidulauliku lauludega ja võt need mulle meeldisid. Ma arvan, et esimesed olidki sellised võidulauliku laulud, mida ma siis õppisin laulma ja natukene siis ise seisvalt ka gitarri mängima.
Mis sulle meeldis nende laulude juures?
Ma arvan, see hoog. Eks võitu, võitu, vereväes on võitu. Et nad, et seal oli juba see selline positiivsus ja see hea sõnum sees, et mis nagu tõstis sind, mis tegi tugevaks. Et see ei pannud sind nagu rõhumise alla, vaid see julgustas ja tõstis sind. Aga no see, siis ma ei teadvustanud, et see on ülistamine. Et me laulsime neid, me käisime noortega koos väljas, kuulutasime. Aga nüüd, et ülistusest konkreetselt, ma mäletan, et esimesed ikkagi ülistuse toonid hakkasid jällegi sealt samast olevistest pihta, et kus siis lauldi neid väikeseid kooruseid, et mis tegelikult ju tagasi mõeldes olid ülistuslaulud, väikesed laulukesed ja mida siis kõik laulsid ja mitu korda. Ja siis ma mäletan, et ülistuse teema juba läks tõsisemalt, ma kuulsin, et elusõnakogudus Tallinnas, nad käisid vist Pirital koos ja mul oli sõpru, kes seal käisid ja siis nemad rääksid, et nad ülistavad. No, ma olin väga põnevil, et ma tahtsin teada, mis see tähendab ja mäletan, et kui sinna läksin, praegu ma tagantjärgi ma ei mäletagi, et mis see oli, aga ma olin sellest asjast nii põnevil, kui hakkate rääkima ülistusest. Aga Jumal oli kuidagi armuline ja juhatas mind, nii et ma mäletan, et Olevistes oli jällegi mingi jüngrite kool. Muidugi need ju ei toimunud selliselt avalikult, need käisid mööda kodusid ja ma siis sattusin ka sellisesse koduosadusse ja üks eriline inimene, kes mind mõjutas, oli Bob Fitz. Ma mäletan, et ootasime, et ta tuleb ja siis võtsime teda vastu Olevistes. Esimest korda ma olin oma sõpradega koos ja korraga siis oligi seal üks väikene mees, suur kohver käes ja selles kohvris oli siis kitar, mis tal oli. Ma vaatasin, et kus see, noh, räägiti, et tuleb ja selline võimas ja mis kõik oli jut sinna juurde. Nagu pealt näha ei olnud midagi. Aga kuidas siis seal Maarja kabelis, ma mäletan esimene kogemus, võttis oma kitarri lahti ja tal oli mingi makikene, kus ta siis laskis saate muusikat ja mäletan, et mitu korda läks veel kuidagi, see ei hakkanud koos toimima, läks natuke nässu, aga ta ei teinud üldse sellest numbrit, eks jo, ja aga kui ta siis hakkas laulma ja see muusika mängis ja ma seda ülistust kuulasin, siis see nii puudutas mind, et ma ainult nutsin ja ma terve selle teenistuse seal kabelis nutsin. Ma mõtlesin, ma lihtsalt sulan ära, et see nii võimsalt puudutas mind. Ja siis, kui oli koduosadus, kus ta pärast rääkis ja kui ma kuulsin, et tema tõuseb hommikul hästi vara juba kella 4 aegu või 5 aegu, ma enam ei mäleta, aga see oli hästi vara ja läheb mere äärde. Ta elas minu arust siis too aeg Hawaii saartel ja ta mitu tundi, 4-5 tundi lihtsalt palvetab ja on osaduses Jumalaga. Siis ma mõissin, et see on üks saladus Jumalale ligemale saada. Et kui sa igatsed ühte erilist osadust Jumalaga, siis sa vajad olla osaduses temaga. Ja mina võtsin seda nii eeskujuks ja ma otsisin Jumalat ja palvetasin ja küsisin. See ei ole alati mul kõige paremini välja tulnud, ega ma olen samaskune inimene nagu teised, et kord tõusud ja mõõnad ja siis jääb tahaplaanile rohkem jälle see palvetamine ja samas sa ikkagi pressid sellega edasi, aga Jumal on nii palju head saanud teha selle kaudu, kui sa lähed Jumal ette ja oled tema ees ja palvetad. Et siis ma arvan, et see oli üks suurimaid mõjusid mulle, et ma tahtsin minna edasi palvest järgmisele tasemele. Et ma usun, et need on ühed tasemed tegelikult meie usu elus, kus me mõistame erinevaid asju, et ka alguses me lihtsalt saame päästetud siis, et me õpime Jumalat tundma ja kus me õpime Jumalat kummardama. Et see on samm edasi.
Ja ma usun, et me käies koos Jumalaga, me areneme, me avastame uusi asju ja tegelikult võib-olla tänase ajastu üks selline eripära on see, et me oleme teinud erinevatest sellistest peenetest valdkondadest nagu teadused. Meil on siin saade ja võt me räägime ülistusest, aga nagu sa alguses mainisid, et kui sina tulid usule, sellist väljendit või ütleme valdkonda ei olnud, aga see ei tähenda, et ei oleks Jumalat ülistatud. Seda võib-olla ei teadvustatud eraldi, aga see kuulus usuelu juurde nii või teisiti. Et võtta kui huvitav, kuidas on aegade jooksul asjad muutunud, et nüüd me juba räägime peensusteni ja võib-olla mõni selline õpetaja tuleb ja räägib, et on vahe ülistamisel ja kummardamisel ja kiitmisel ja tänamisel, et võtta kui erinevaks asi on läinud kõik.
Just, et see õpetus on laienenud ja kindlasti on seal oma edasi minek selle asja sees, et oleks kimelik, kui kõik jääb ühe koha peale seisma. aga inimesed on ikkagi teinud oma parima äranägemise järgi, et nad on kummardanud Jumalat ja kindlasti on seal olnud erilisi aegu, et algkristlased ka tegelikult ülistasid. Ja ma arvan, et see, mis toimub vahest luterlikes kirikutes ja katoliiklikus kirikus, eks, kus nad tegelikult laulavad seal, et see on algselt ju tulnud, lihtsalt me võib-olla tõlgendame seda vähe teistmoodi.
Ja, et erinevad sellised Jumala perekonnad, iga üks käib oma teed. Et
ja, nii tõlgendavad nagu, erinevalt.
Ja, et kui, mida Jumal parajasti näitab ja teine kord me peame ka mõned sellised vanemad algtõed endale meelde tuletama, tulema tagasi mingite asjade juurde, et see usuelu on selline põnev. Aga teeme siin kohal ühe muusikalise pausi ja kuulame seda Bob Fitzi, kes tegelikult ju on seisnud aastaid selliste suurte ülistusteenistuste eesotsas, aga et see mees on kunagi käinud ka Eestis ja lihtsalt kitarriga laulnud Jumalale kiitust. Aga Jumala vaim ja Jumala võitmine on üks ja see sama nii suurel teenistusel kui ka väikesel kogunemisel.
Tears of unending pain. I've watched as war-torn nations treated life with such disdain. My heart grieves to know that these haven't come to understand that I suffered for their suffering and died that they might live again. So take my healing to the nations, bind their broken hearts with love, stretch my hand throughout creation with this message of my love, that I came to bring light in their darkness and bring joy where there once was pain. Take my healing to the nations, bind their broken hearts with love. For the fields, they're ready for harvest, and the laborers, they're so few. Countless millions still that I want to fill, but the task isn't mine to do. I gave him my commandment, go and preach good tidings of love, for I finished the work on Calvary, and their healing's already been done. So take my healing to the nations, bind their broken hearts with love, stretch my hand throughout creation with this message of my love, that I came to bring light in their darkness and bring joy where there once was pain. Take my healing to the nations, bind their broken hearts with love. Take my healing to the nations, bind their broken hearts with love. Stretch my hand throughout creation with this message of my love, that I came to bring light in their darkness and bring joy where there once was pain. Take my healing to the nations, take my healing to the nations, take my healing to the nations with love.
Muusika ja ülistus.
Tänase saate külaline on Maire Lilleorg ja räägime ülistusest. Eelnevalt oli juttu sellest, kuidas Mairest sai Jumala laps ja kuidas ta jõudis ka muusika ja ülistuseni ja nagu me rääkisime, siis alguses ei olnud see selline kuidagi eraldatud teema, nagu võibolla tänapäeval me toome selle eraldi välja. Aga kui me tuleme nüüd tänasele ajale lähemale, et sa oled igapäevaselt Eesti Kristliku Nelipühikiriku Toompea koguduses, et kui me nüüd teeme suure üppe ajas, mis on ülistus sinu jaoks täna või siis ütleme mõni aeg tagasi, aga juba siis sellise suurema koguduse kontekstis?
No ülistus on ikkagi Jumala kummardamine. Minu jaoks on see Jumala kummardamine. See on üks osa, üks aeg, mida me anname Jumalale ja me austame ja kummardame teda. No me võime öelda tänapäeval, et me ülistame lauldes. Me võime ülistada Jumalat ka oma tantsuga, oma tegudega, oma anniga, mis iganes me ülistuse all siiski mõistame või mõtleme vähemalt tänapäeval laulmist, Jumalale laulmist, südamest, andunud laulmist. Ja kui me räägime siis ülistusest teenistusel, siis me ikkagi võtame selleks ühe aja, see on üles ehitatud selliselt, et seal on mitu laulu, kuidas erinevates kogudustes mõned palvetavad selle aja sees, aga minu jaoks see tähendab seda, et sellel ülistusel on üks algus, on üks lõpp, et see algab sisse juhatusega, noh, sa enne mainisid siin, et tänu ja kiitus ja mis, et alati on muidugi hea tulla ühe tänu lauluga, kiitus lauluga, et minu jaoks see tähendab seda, et ma laulan temast, et kui suur ja vägev ja võimas ta on ja see parem, kui ta on mõni hoogne laul, et see tõstab meie tuju või meie meelsust või vaimu, eks, et see avab meid endid tegelikult. Aga edasi see peaks ikkagi minema, et kui sa saad Jumalale öelda seda, mida sa mõtled, mida sa tunned, mille ees sa teda tänad, et see on siis sisenemine tema trooni ette, kus sa teda tõese vaimus kummardad, kus sa ei mõtle mitte millegi ega kellegi muu peale, kes su ümber on, vaid et sa oled Jumala ees ja sa austad ja kummardad teda. Ja loomulikult seal peab olema ka see lõpp, et kus sa siis tuled sealt jälle Jumala trooni eest välja, et minna teenistusega edasi. Et kui me nüüd mõtleme selle peale, et kas see on nagu üks soendus, et mida tehakse enne
mida jutlust. Mida jutlustajal on vaja, et ja. Sõna suust saada.
Ja just, või et inimesed saaksid paremini kuulda või inimestele soenduseks, siis tegelikult see ei ole. Et tegelikult minu aru saamise järgi on see üks teenistus, Jumala teenimise viis. Et see on üks eraldi osa, üks eraldi seisev aeg, et kus me Jumalat kummardame, austame ja igaüks siis teeb oma osa, ülistajad teevad oma osa, jutlustajad teeb oma osa, aga ta ei ole, et üks teeb teed teisele ja soendab nagu soendusbänd.
Mille poolest, mis on sinu arust sellised tugevad küljed, kui on selline suur kogudus, kus on ka hea tehnika, on palju pille, on palju häid lauljaid, mis on selle osa nii-öelda tugevus või eelised ja mis on eelised, kui on üks väike grupp saab kokku ja neil ei ole võibolla muud peale gitarri ja nemad ülistavad. Mis neil on nagu, mis on kumbagil tugevam eeliseks. Külg ja, või eelis?
No, ütleme, et suure gruppi puhul, loomulikult kui on palju erinevaid pille ja neid osatakse hästi kokku mängida ja on head lauljad, hea muusika, see tegelikult tõmbab inimesi. See paneb neid tundma, et nad on osa kui ühes suurest bändist ja sellel on oma võlu. Vahest muidugi kipub, et kui me räägime negatiivsest poolest, et kui see bänd on liiga kõva, et siis inimesed ei kuule ennast, siis nad alati ei suuda ennast samastada.
Jaa, ma arvan, et selline hea kooskõla on, on selline üks oluline märksõna, et samas mulle meenus üks piiblikirja koht praegu psalmide raamatus on öeldud, et helistage hästi kõiki pillikeeli ja on räägitud trummilööjatest, neitsitest ja isegi ringtantsudest ja nii edasi, et tehke rõõmsat lärmi jumala ees, et sellel on oma koht, aga jah, et kui ei ole sellist head kooskõla, et siis võivad need suured pillid olla selliseks takistuseks. Aga nüüd väikses grupis, mis on eelised?
No väike grupp tõenäoliselt on selline, kus siis käivad inimesed, kes üksteist tunnevad koos. Ja see annab võimaluse jällegi hästi vabalt ja suhelda, vabalt laulda ja unustada ennast jälle teisest küljest, et me ei pea kartma, et kes mu kõrval on, et kui ta kuuleb mind laulmas, et äkki ma laulan valesti või midagi läheb viltu, vaid vastu pidi, et see on hästi vaikne ja rahulik ja mõnus üllistus jumala ees. Samas, jah, et kes on võõras, eks ju, temal on raskem, et tal on tõenäoliselt parem ülistada seal, kus teda väga ei kuulda, siis ta saab julgelt kaasa laulda, sest kus teda kuuldakse, siis võõraste keskel on ikka nagu jah, kehvem seda.
Sest ma arvan, et oluline on see, et kui on selline jumala teenimise aeg, ütleme jumala teenistus, et iga inimene kas või korraks või mõneks hetkeks, et ta jõuaks sellesse kohta, kus ta saaks oma südant Jumala ees avada. Kas ta siis teeb seda täpselt nende sõnadega, mida ülistajad seal eesotsas laulavad või ta sellel hetkel lihtsalt ütleb, Jumal, ma lihtsalt kiidan sind, ma tahan oma südant sulle avada ja ma tahan olla täna avatud sinu ees ja ma tahan sind väga tänada. Et kas ta ütleb seda niimoodi oma sõnadega või ta teeb seda täpselt neid laulusõnu lauldes, et see ju ei olegi nii väga tähtis.
Ei, ma arvan, tegelikult ei ole oluline, kas me oleme väikses grupis või suures grupis. Tegelikult oluline on see, et me seda, mida me teeme koguduses, me teeksime ka kodus. Et mina õppisin ülistama siiski kodus ja alguses ka väikeses grupis. Et ma mäletan, et mu igatsus oli ülistada Jumalat ja millegi pärast ma kujutasin ette, et see on spontaanne. Et kui ma ülistan Jumalat, et see ei ole ainult laulude laulmine, vaid et ma saan oma suu avada ja ma igatsesin keelte ees Jumalat ülistada. Ma tahtsin, et see voolaks minu seest välja. Ja kuidagi ma tundsin, et see ei tule niimoodi, et seal on nagu mingi takistus ees. Ja siis ma kodus, kui ma valvetasin, ma üksi tegin seda. Ma üksi laulsin Jumalale ja kuni korraga ma hakkasin tajuma seda, et see voolab minu seest, et see tuleb, siis ma hakkasin väike grupis seda tegema ja Jumal lihtsalt kasvatas mind selles. Nii et minu arust ükskõik, kas ma siis käin nüüd väikses grupis või suures grupis, see vahet ei ole. Kui seal on üks hea õhkond, siis see alati mind tõmbab kaasa, sest tegelikult ma olen seda ise treeninud Jumala ees, ma olen koos temaga seda teinud, ma olen valmis ka üksi ülistama Jumalat ja kummardama teda.
Ülistuse ajal hästi palju me nii-öelda ise anname midagi Jumalale, noh, lõpeks seda, mida Jumal meile tegelikult ise on andnud enne. Nagu Piibel ütleb, armastan väga tsiteerida seda kirja kohta, et Jumal abiga me kiidame teda. Aga kas toimub ka midagi sellist vastassuunalist, et oskad sa konkreetselt öelda, et sa oled midagi saanud Jumala käest ülistamise ajal? Kas mõne sõna või sellise julgustava teadmise või midagi?
No ütleme niimoodi, et ma nüüd ei mäleta ühtegi sõna või midagi sellist, mis ma oleks ülistamise aegu saanud, aga mulle tohutult meeldib ülistada, sest kui ma ülistan, siis üks eriline armastus täidab mind, Jumala püha vaim täidab mind, see armastus vallab mind ja minu usk kasvab ülistades. Nii et kui ma niisama võin palvetada, aga kui ma hakkan ülistama, siis minu arust on see nagu üks usu väljendus. Nii nagu kui sa hakkad tänama Jumalat, siis tegelikult see on usu väljendus. Sest et nii kaua kui sa tegelikult ainult anud ja hüüad Jumala poole, sa tegelikult ei usu. Sa hüüad Jumalat appi, aga kui sa hakkad nende asjade eest tänama Jumalat, siis see on usk. ja see vabastab usu. Ja täpselt samamoodi, et kui ma siis lihtsalt olukorras üks kõik milline see ei ole, ma lihtsalt hakkan laulma, ma hakkan ülistama Jumalat, ma hakkan keeltes lihtsalt seda viisikest veeretama, siis üks usk tõuseb minu sees. Ma tunnen, kuidas ma saan üles ehitatud, kuidas julgus kasvab minu sees, kuidas tänu kasvab ja ma võin käed tõsta ja ma tunnen, et ma olen tohutult avatud Jumalale ja Jumal saab mind täita. Et mis iganes? Mu kindlus kasvab, ma tean, et ma olen julge välja minema, ma olen julge neid samme astuma, mida Jumal tahab, et ma teen.
Nii et Jumal ehitab meid üles sel ajal, kui meie tegelikult väljendame enda südant talle.
Absoluutselt.
Et see on selline kahesuunaline. Ja, aga kas sul on ka tulnud vahest mõni selline äkitselt mõni teadmine mingi olukorra kohta, sa ei ole üldse mõelnud selle peale, sa sellel hetkel püüad keskenduda Jumala peale või mõni selline huvitav juhtumine, näiteks, et sa oled ülistusaeg, kas on äkki selline palve vaim tulnud su peale või on, oled kogenud sellist erilist pühavaimu juhtimist millekski. Ilmselt väike gruppides on seda lihtsam kogeda ja praktiseerida.
Tõenäoliselt on seda palju olnud. Ma arvan, et mu elu ongi juhitud kõigi nende hetkete kaudu, kui ma olen Jumala ees seisnud, aga kui sa praegu niimoodi äkki mult küsid, siis ma ei suuda ühtegi konkreetselt meenutada, et mis moodi, sest kuna see on minu elu nagu normaalne osa, et ma palvetan, ülistan ja täna on Jumalat, siis tegelikult kõik minu elu on olnud juhitud, kus ma tean kindlalt, kus ma olen pidanud minema ülikooli, kus ma olen läinud nende samade juhtimiste peale ülikooli, kus ma olen kindluse saanud palves ja ülistuses, kus tegelikult ma oma sees Jumalat kummardades sain isegi teada tulemused enne, kui tegelikult need stendile jõudsid, eks, et ma teadsin, et ma olen ülikooli sisse saanud ja vastu võetud. Ja niimoodi ma olen kogu aeg käinud, et kõik mu elu on olnud juhitud. Ma olen abiellunud niimoodi, et ma olen seda oma vaimust teadnud. Ma olen Tartusse kolinud koos abikaasaga, me teadsime, mis samme me peame tegema, sest et kui sa oled avatud Jumala ees, siis Jumal vaim juhib. Kui sina tahad kuulata Jumalat ja oled ka valmis neid asju läbi katsuma, siis tegelikult püha vaim juhib meid. Aga kui me ei ole selleks valmis, siis Jumal võib rääkida küll, aga kui me ei kuula, siis me ka ei kuule.
Enne kui me siin täna kokku saime, sa ütlesid, et üks selline ülistusmuusik, kes sind on teiste hulgas ühel eluetapil mõjutanud, on Annie Haring. Et kuuleme kohe tema esituses ka ühte laulu, aga miks tema ja mis sind tema teenimise läbi kõnetas või puudutas?
Seda, kui sa niimoodi küsid, ega seda on raske nagu seletada, sest et kui paned muusika mängima, siis tõenäoliselt on see siirus ja lihtsus, et sa tegelikult, kui sa käikus Jumalaga, sa tajud ära ka selle hea vaimu, mis on teistel inimestel, kes käivad ka koos Jumalaga. Ja ma usun, et Jumala püha vaim on lihtsalt teda mõjutanud neid laule kirjutama ja juhib teda, kui ta laulab. Ja see lihtsalt ongi mind mõjutanud ja puudutanud. Ja sellepärast ta mulle meeldib.
Tema on ka selline inimene, kes on tulnud oma elus läbi väga rasketest olukordadest, et neil oli palju lapsi peres, tema oli üks vanematest õdedest ja neil vanemad surid ära, nii et ütleme, ma ei mäleta, kas Anni ise lausa oli see, kes võttis nooremad õed vennad enda nii-öelda kasvatada ja no sellisel ajal sa pead Jumalast kinni haarama, muidu sa lihtsalt ei saa hakkama. Et sageli ongi kummaline see, et need inimesed, kes on pidanud läbi minema suurtest raskustest, nad on leidnud ühe kulla Jumalas või ma ei oska, kuidas seda öelda, seda võib mitut moodi väljendada. Et Annie Haring on ka üks selline inimene. Aga kuulame siis tema esituses ühe laulu.
Looking upward, I go half blind.
räägime tänases saates Maire Lilleoruga ülistuse teemal ja siin tekis mul üks küsimus, et kuidas sa sattusid Nelipühi kogudusse ja ülistama, et me rääkisime enne metodisti kogudusest ja sellest, et Olevistes olid võimsad koosolekud, aga kuidas siis Nelipühi kogudus ja kuidas sa sattusid ülistusse ja ka ülistust juhtima?
See on üks huvitav lugu jälle. Et ma tõepoolest olin Tallinna metodisti kiriku liige, aga kuna ma elasin Kehras, siis ma ei jõudnud väga käia Tallinnasse. Ja siis ma käisingi erinevates kirikutes, et ma käisin küll ka Kehra baptisti koguduses ja siis, et meil oli väike kodugrupp, siis me käisime hästi palju kui üle Eesti kuulutamas ja oma õega siis kahekesti ka laulsime. Ja nüüd ma tulin Tallinnasse õppima, pedagoogilisse kooli ja mul oli sõbranna Margit, üks teine Margit, mitte siis saatejõud. Ja temaga me ka laulsime, nii et too aeg oli selline huvitav aeg, kus tehti tänava evangelisatsiooni väga palju. Nii et meie siis kahekesi laulsime seal ja laulsime neid väikseid koorusi ja erinevaid asju ja sattusime siis ühte taime toitlaste klubisse. Minu teadus oli Oleviste koguduse oma veel, kui ma õieti mäletan.
Välja tuleb.
Aga kuidagi meid sinna kutsuti ja seal me laulsime. Ja võt sellel õhtul me kohtusime siis Nelipühi kiriku pastori Allan Lauriga. Ja tema muidugi oli, et nii tublisti laulate siin, kohe valmis, et tulge aga meile ka sinna laulma. Ja eks me siis võtsimegi oma kitarri kaasa. Ei läinud muidugi laulma, aga läksime siis vaatama üldse, et mis seal toimub. Ja see oli hästi tore ja põnev. Ja kuidagi me siis sattusime nendele ülistusproovidele, mida tehti enne teenistust nädala sees. Et seal oli oma kord, käidi juba eelnevalt kokku, harjutati laulud läbi ja niimoodi. Ja meie sattusime sinna ja hakkasime seal kaasas käima. Ja siis ma mäletan, et see nii puudutas mind, mulle väga meeldisid need teenistused, mulle väga meeldis see muusika, sest siin oli jälle midagi uut ja siin tõepoolest ülistati Jumalat ja see oli üks areng edasi. Ja mina mäletan, et kõigile nendele, kes seal oli, käisid, pakuti seda võimalust, et nad saaksid juhatada ülistust. Aga oma südames Jumal rääkis mulle, et sina oled üks järgmine ülistusjuht. Ja mina siis kannatlikult ootasin, mõtlesin, mina küll ei lähe ennast pakkuma, et huvitav, millal tuleb see aeg, et mulle öeldakse, et sa võiksid minna. Ja ei tulnud, ega ei tulnud. Aga Jumal oli mind juba õpetanud ja ma olin väga kannatlik. Ma oskasin kuulata Jumala häält ja oodata. Ja siis ükskord Rael tuleb minu juurde ja ütleb, et Maire, et kuidas sina oleksid valmis? Et kas oled ka valmis minema ja juhtima siis ülistust? Koguduses ja teenistusel. Ja ma muidugi kohe ütlesin jaa, sest Jumal oli seda minu vastu rääkinud ja öelnud, et sina saad seda tegema. Ja nii oligi, et ma mäletan, et kui ma siis alustasin sellega, et see kogemus, mis mul on sellest jäänud, et kui ma seal ees juhtisin ülistust, siis korraga mulle tundus, et ma seisan kõrval, et mina enam seda ei tee. Et ma lihtsalt olen seal ja üle selle rahva püha vaim liikus, nii et inimesed käed üleval ülistasid Jumalat ja ma mõtlesin, et ma olen lihtsalt üks kõrvalt vaataja, mida
ma arvan,
teed.
Et selle nimi on Jumala võidmine, et see ei ole sinu välja mõeldud ja sina nüüd oled nii suur ja võimas ja võimekas.
Absoluutselt, mina olin kõrval seisja. Mina seisingi kõrval, lihtsalt Jumala püha vaim liikus selle tegutses. Ma usun, et see oli see Jumala võidmine. Et kui Jumal on sind kutsunud, siis ta ju varustab. Ja see ei ole mitte meist, vaid see on Jumala arm.
Ja Sauliga juhtus ükskord nii, et küll siis sinu käsi leiab, mida teha, kui see õige hetk on käes. Et sa ei saa enne kõik välja mõelda, et võt siis me võtame täpselt võt selle laulu ja selle koha peal võt seda kohta me kordame mitmeid kordi. Me ei tea seda ette, et see tuleb asja käigus.
see tulebki selle ülistuse käigus täpselt samamoodi, et sa võid teha omad plaanid, sa muidugi palvetad, sa otsid need laulud, küsid Jumala käest, kuidas see kõik käib, aga kui sa ikkagi ülistad, siis sa oled avatud sellele, et Jumala püha vaim siin juhib, et mis hetkel sa midagi teed, et see on Jumala töö ja ma olen ikka seda meelt, et meie oleme ühed väikesed tegelased selle kõige sees. Et mulle isiklikult ei meeldi, kui väga palju eest räägitakse, et nüüd tehke seda ja nüüd tõstke käsi ja nüüd plaksutage. Ja, et kuidagi ma tahaksin seda, et kui seda teha, et siis see inimene samastab, et Jumal, me tuleme sinu, et me teeme seda. Ja siis ma olen nagu kaasosaline sellest ja minu mõte on alati, et kui ma olen juhatanud ülistust, et kaasata inimesi, et kaasata neid sellesse ülistusse, sellesse kummardamisse, Jumala austamisse, et mina ei ole parem kui teised. Lihtsalt see on Jumala kutse, et ta on annud ühe osa mulle teha, nii nagu ta kellelegi teisele on annud midagi teist teha. Ja ma arvan, et iga üks, kes me oleme, me lõpuks ütleme, et ma kõlvatu sulane. Ma tegin seda lihtsalt, mis oli minu kohus teha.
Ja ma arvan, mis seda kutset puudutab, et siis meie elus võivad olla ka erinevad ajad ja on erinevad kutsed, et väga palju on ju selliseid ülistajaid, kes on olnud ülistajad, aga nüüd Jumal on neid juhatanud teiste asjade sisse. Ja siis on teised, kellel see ülistuse teema, see on nagu läbi elu, et see ei ole mitte mingi näitaja nüüd, et ühed on paremad kui teised, et lihtsalt nii on. Ja ma arvan, et eriti kui on ütleme, väike kogudus või kui on koguduse algusaeg või selline, ma arvan, et seal enam vähem kõik teevad kõike. Et ühel päeval üks inimene teeb seda ja teisel päeval teeb teine ja ütleme siis, kui kogudus kasvab ja tuleb rohkem inimesi, et siis võibolla toimuvad rohkem sellised spetsialiseerumised. Aga ega see ei ole ka betooni valatud, et ühel päeval võibolla Jumal ütleb, et aga ma tahan nüüd sind vaat siin kasutada. Et see on väga erinev.
Just, see on nagu see talentide lugu. Et kellele ta andis ühe talendi, kellele ta andis kolm, kellele ta andis viis või kuidas seal iganes oli, eks ju. Vahet ei ole kui palju. Küsimus on, mida sa selle talendiga teed ja kui sul on see üks, et kas sa matad selle maha ja ei tee mitte midagi suurest hirmust või et kui sul on mitu ja sa kasutad neid ja teenid veel juurde. Et see on tähtis tegelikult, et me kasutame seda, mis meil on antud ja nii hästi või alasti, kuidas me oskame, aga Jumal on ustav. Piibel ütleb, et kui sa kasutad, siis sa teenid teist sama palju juurde ja Jumal kiidab selle heaks.
Ja ma usun, et väga eriline on ka see, et kõik, kellel on olnud elus võimalus teenida nii-öelda ülistajana või ülistusjuhina, et see õpetab sind püha vaimu tundma ja sellist Jumala liikumist nagu ära tabama, et see teeb sind ka vaimulikult väga tundlikuks. Ja ma mõtlen selles mõttes tundlikuks, mis on nagu hea, et mitte kuidagi super vaimseks alvas mõttes, vaid et sa hakkad tajuma Jumala südant paremini ja kuigi võibolla mõne inimese elus ülistajaks olemise aeg või ülistusjuhi olemise aeg on elus selline teatav periood, et siis tegelikult need asjad, mida ta Jumala kohta on õppinud sellel perioodil, see vili kestab edasi terve elu.
Ja ma usun, et kõik inimesed on tegelikult kutsutud ülistajateks. Lihtsalt on mõned, keda on siis kutsutud ülistust juhtima. Ja see on tema lihtsalt töö, see on tema teenistuseks ja kasutada seda talenti, aga me kõik oleme ülistajad. Ja kui me ei ole, siis tegelikult see oleks üks koht, kus otsida Jumalat, otsida seda uut aset, et tõepoolest olla ülistaja. Et see ei pea olema ainult laulus, aga et kogeda seda oma südames. Et
ülistaja südam.
Mina just ülistan, mina kummardan Jumalat. Tões ja vaimus, nii nagu Piibel kirjutab, eks ja ülistajad kummardavad teda, tões ja vaimus.
Ja need on tõelised ülistajad, Johannese 4. peatükk.
Just.
Head kuulajad, selline on olnud tänane saade Muusika ja ülistus. Minu vestluskaaslaseks oli Maire Lilleorg ja ma usun, et teil oli põnev kuulata, kuidas on olnud ühe inimese teekond Jumala juurde ja ülistuse valdkonnas ja üldse, kuidas on elada koos Jumalaga. Me soovime teile Jumala õnnistust, Jumala rahu ja et oleks ikka selliseid uusi värskeid kogemusi koos Jumalaga ja kindlasti palju julgust ikka Jumalale laulda ja teda ülistada. Minu nimi on Margit Prantsus ja kuulmiseni järgmistes saadetes.
Muusika ja ülistus.